Gribi aiziet līdz pludmalē, tu jau netiec. Tur sūda smaka un urīns nes pa gaisu, tur jau nevar, tur bez elpas. Tur vienkārši, kad jūras vējš, tad smird, viss pagasts smird.
Ar atpūtas vietas muižuļi īpašnieci Ineta Lapiņa esam vienā no stāvlaukumiem pašā jūras krastā. Šo vietu Vidzemes jūrmalas atpūtnieki atpazīst kā bijušo stopbāra vietu. Muižuļi atrodas gan otrā pusē šosjai, bet lai nokļūtu līdz jūrai, nāks iet arī pa šo teritoriju.
Atnākt pašam uz jūras vienkārši neiespējami. Vienkārši neiespējami, man mamma bija atnākusi, nopratām visus savus krokšus, ka vecs cilvēks jau neredz. Mammas nāk, teiks, lauka kājas, visi krokši sūdos, nu, tas ir vienkārši ārprāts, es jums teikšu. Tas ir kā to brīdi smieklīgi, ja, bet tā kā ārā ir tie plus 30, nu, elpot nav ko. Iet kaimiņam sētā taisās. Viņš atbrauc, viņš netiek savā mājā, jo ir čupa pie čupas. Un tie, kas mēs te dzīvojam, mēs esam vienkārši šausmās. Mēs esam šausmās.
Tolēt, kā stāstinat Lapiņa, te kādreiz ir bijusi, un tās vieta piekrastes priedēs arī tagad vēl redzama.
Kaut kas atbrauca, vienā pavasarī nošķūrēja līdzena vieta, viņa bija normāla, nu sausā tolēt bija.
Risinājuma versijas gan ir izskanējuši, taču īstenotas nav.
Laukums pieder Latvijas valsts ceļiem. Pludmale pieder pašvaldībai, un šeit, nu, priedes varētu teikt, pieder Latvijas valsts mežiem. Pašvaldība nevar vienoties, kurš liks toletes. Latvijas valsts ceļi ir uzlikuši miseres, viņi atsakās no toletēm. Latvijas valsts meži pasaka, ka visur toletes tiek iznīcinātas, nu, kāpatiņās visur, iznīcinātas tiek un nodedzinātas, un viņiem nav līdzekļi, par ko šeit visu to darīt. Tādu kaut kādu stacionāro, nu, ko varētu sūkt, kā kādreiz bija. Tādu zaļie neļauj. Kāpu zona, bla, bla, bla. Bet tad labāk ir likt nevis vienā vietā, bet likt visu teritoriju pilnu, ja? Tas tad sanāk tā, vai ne?
Salcgrības novada pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs stāst, ka šajā stāvlaukumā tomēr risinājums būs, jo ir iecer šo vietu nodot uzņēmējrīcībā, lai atkal te veidot, piemēram, kādu nelielu kafejnīcu un interesenti jau tam esot.
Ir trīs interesenti, kas vēlas nodarboties ar uzņēmējdarbību šajā vietā un acīm redzot, tas būs konkurss, kur mēs nodosim apsaimniekotājiem tā problēma. Tātad atrisināsies. Protams, mūsu nosacījumi būs, ka ir jābūt arī toaletēm, protams, atkritumu savākšanai. Tagad tur es nesaskatu, ka būs nākotnē problēmas.
Bet Vidzemes jūrmalas piekrastē Tallinas šosejas malā uz Salasgrīvas pusi jau vēl ir divi autostāvlaukumi. Pie Vitrupas upes esošajā nāks vērot, kā iebrauc viens auto pēc otra un atbraucēji vispirms dodas ne jau uz jūru, bet mežā.
Ko jūs darīt, piemēram? Kur jūs iet, ja jūs atnākt cauļoties, jūs var visdien bez čurašana jūrmalā iztikt? Var? Nevar. Cilvēks tok ir cilvēks.
Tepat satiek arī ģimene no Lietuvas, kuriem arī, protams, pirmais ceļš pēc brauciena ir uz mežu.
Šās vat pa lesām biegāt.
Tagad redz visiem turistiem sanāk pa mežu skraidīt. Mums jau gan biotoaletes, gan arī visur jau ir.
Tad paši ir diezdievži iesti.
Runājot par toalešu risinājumu šiem diviem autostāvlaukumiem, tad Salasgrīvas novada domas priekšsēdētājs Dagnis Straubergs atzīst, ka tas būs jāmeklē kopīgi ar zemes īpašniekiem.
Būs mums tā saruna par šiem pāriem diviem stāvlaukumiem, gan ar autoceļa direkciju, gan ar valsts mežiem, nu, sēdēsim pie vienu galdu un mēģināsim risināt.
Ar šā gada sākumu pludmales ir pārgājuši pašvaldību valdījumā. Tāpēc, kā vērtē Salcgrības novadā, tad tikai tagad tā īsti varēs sākt risināt arī šo toalešu jautājumu.
Tagad mums ir iespējas rīkoties, jo līdz tam brīdim, pat godīgi sakot, mums vien nebija nekādas tiesības to, kas nav mūsu īpašums, nodot nomā kādam uzņēmējam. Ja. Varētu teikt, ka tas solis uz priekšu ir, žēl tikai, ka tam finansējums nav paredzēts no valsts puses, jo paredz, tomēr likums jau paredz, ka valsts nedrīkst pašvaldībai nodot funkcijas, tam neparedzēt finansējumu, bet nu, saimā sēž deputāti, kas domā, ka šī ir milzīga naudas un ka pašvaldība no tā varēs pelnīt. Es domāju, ka dažiem varbūt procentiem par 5-10 šī nodošana privātajam biznesam noseks šo šīs teritorijas uzturēšanu.
Salcgrīvas novadā nesola, ka šajos autostāvlaukumos toalets būs jau šajā sezonā. Taču nākošajā gan Gunta Matsone, Latvijas Rādio Vidzemē.